jinfatar ġobor ċalta boħra, ċannilkom nsinkom għal-dan il-program li fih fimkien mal-professur ġoperata kunet nidiskutu l-ħar snin ta' qabel l-indipendenza ta' Malta. Sallim li ġo.
Sallim li ġo, semmietan.
L-ħar darba konna id-diskutajna ftit fuq il-kabinet nazjonalista għalla dam ma jiġi format u meta ġi format minn min kien u mabdej dan id-diskutu il- reazzjoni ta' Mintoff għal-rizultat, semina il-meeting kbir li kien għamel raħal ġdid u diskors tiegħu, u l-aktar li konna tkellimna dakinhar u tkellimna fit-tul u dwar l-analiżi politika tal-riżultat u l-istrateġija li qed jipproponi il-Partit Laburista issa fid-dawl tar-riżultat tal-elezzjoni, dawk il-pariri within quotes li qed jagħti lil Prim Ministru George Borsodi veru kif jgħatu jipprepara politikament għal pass li jmiss. Imma bad, Mintoff ukoll f'dak id-diskors kien tkellem ħafna u għamel reazzjonijiet għal pastorali tal-isfijiet. Allura din isa it-tieni parti ta' diskors il-parti reliġjuża jekk trid insejħilek.
Kwistjoni politika reliġjuża.
U jien semmej dikinhar kif kien qalb ras għall-isfel. Il-pastori tal-isfijiet kellhom il-metafora tal-parabola tal-Ibn il-ħalli u l-isfijiet spjegawhom mod u spjegawhom mod ieħor.
Għax waħda mill-strengths ta' Mintoff meta kien jiġi f'sitwazzjoni bħal dawn kienet li ħares lej l-argumenti tan-naħa l-oħra. Ifittex l-iktar argument li jidher dajjef. Jaqbad ma' dak l-argument, ikissru għall-sodisfazzjon ta' min qed jisimgħu. U allura, meta tikisser dak l-argument, jagħti l-impressjoni
li kisser kollox.
Li kisser kollox. Li m'hemm xejn iżjed ta' stoffa xi wieħed jiddiskuti. Issa f'dan il-każ, Mintoff kien diġà fid-diskors tiegħu qed jipponta f'direzzjoni partikolari. Direzzjoni partikolari kienet li l-ġlieda li nqalat mal-Knisja kienet parti mill-ġlieda għall-ħelsien ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Dak kien diġà daħħala sfuma f'dil ġlida ikbar. Allura, issa jerġa' jirrepeti dak li għal kemm li darba fil-pubbliku li l-intenzjoni tal-Labour Party ma kienx li jġielet l-Kurja l-assessin u l-sorijiet, imma li jġielet għal-ħelsin ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Allura, reġa' tefa' enfasi kbira li l-ġlida mal-Knisja kienet għalat ħabba raġuni waħda biss. L-oppożizzjoni tal-Kurja għall-indipendenza. Kieku daw ma xed jopponu l-indipendenza. Il-ħelsin ta' Malta mill-kolonjaliżmu. Allora ħna ma nixar fejn niġildu magħhom.
Mhux hekk il-frame li kien jużaw li din hi ġlieda mal-Knisja ma ġlieda mal-Kurja u mal-kleru politikant.
Issa. Messa biex ngħid hekk ippreparat triq kien diġà fil-parti ta' qabel tad-diskors tiegħu u issa ġi biex ikkonċentra fuq il-ittra pastorali kif semmejt inti. Iktar kmini fil-programm. Ħares lejn l-ittra pastorali tal-Arċisqof u għażel element wieħed minnha. Il-fatt li l-Arċisqof għal kienu preparati jitrattaw lill-Laburisti bħala l-event protku. U l-Arċisqof għed jgħid li lest jaħfrulhom, eċetera. Però Mintoff qabad ma' dil-kelma tal-Liben protku. Allora Mintoff għalhekk aħna femna għal dejjem u dejjem għadnilkom li aħna ma rridux ġlieda. Mal-Knisja, ta' jimma jdux ġlida religjuza. U biex namlu ċara, allura id-mirtana għu għalli nifullu sewk dak li jett jgħajdu l-autoritajiet ekklesjastiċi. Dana għal l-Arċisqof għal Mintoff, dana għal li jek l-les biex jil-qalura fiħdan il-Knisja l-ulliet prodikali tijaw. Allura, staqsamentu.
U bil-Malti naħseb għax u kwa għattajt juża l-Iben Protku jew l-Iben il-ħali. Għax aħna normalment.
Jiena m'iniex ċert fiha din.
Għax kienet bil-Ingliżi
l-Iben il-ħali kienet juża. Għax dik hija l-espressjoni u Mintoff għal l-espressjoni Maltin.
U l-Iben il-ħali iktar qawwija. Għax meta tgħid ċart. Protku bil-Malti tuża biss għall-parabola. Għax qatt ma nisma' tuża ma jekk tgħid wieħed ħali.
Ija, issa, Mintoff qabadda, u da wara, għal, fil-diri, aħna, għet jajdinna li aħna, ekwivalenti għal-Liben ħali, din li għet jiprovajajt l-Arċisqof Tajjeb, aħna li benħal jistaqsa. Aħna kienew xi ħadd li xi darba tagħna semu? Li naqas minna semu b'xej? Taf x'tawna? Daqqiet, daqqiet tawna kemm. Iktar mhux li semna, tawna ħafna iktar milli jaħħaqna. Issa, hemm xi ħaġa rana ħlejnija? Ta' konna fil-gvern aħna konna naħlu. Tajjeb. Kif tista allura taħlilu ħaġa li tawna li huma daqqiet? Issa, appena allura stabbilixxa li l-Arċisqof of Gonzi kien ta' il-label biex ngħidlek li laburisti huma l-uliet ħalja, tajjeb, allura u stabbilixxa wkoll li dam ma joħodx għalihom, jidher ċari ma joħodx għalihom, allura issa jagħmel kontrast bejn il-missier, l-għażla jagħmel missier fil-parabola. Ma li ben il-ħali, ma kif l-Arċisqof Gonzi kien jitratta lill-votanti laburisti. Meta li ben ħali ġilu rad-dar għal Mintov, nissieru meta raħ bil-ġuħ liebes il-ħwejjeġ imqatta, nissieru ma qallux. Issa najjet il-kulħadd hawn. U nġalek tinżel għall-kubtek u titlob maħfra. U wara titloba inti x'tiekol. Ma qallux hekk, għal Mintov fil-parabola, ment missieru ħareġ jiġri l-qaw. Tajjeb? U għamel festa kbira. U għamel għal-ħuħ għax beda jgħira liħ. Biex juri kemm kien ferħan li daġi lura. Imma mhux hekk kienet jiġi trattat wara l-elezzjoni il-Partit Laburista għal Mintov x'għamlet il-Kurja. Daw id-dispiċjon biss. Il-Labour Party ma ġiex maqtul. Ma nqeriċ il-partit, din il-kull dispiċjon li kellhom, u issa kienet jinbuttaw kemm jifilħu. Biex jirnexxilhom jagħmlu dan fil-futur fejn issa ma rnexxilhomx. Meta allura wasal fil-punt Mintov li il-comparison biblika ta' Gonzi beda juri li kienet bla sens, tajjeb, assolutament, għalihom, jekk mhux farsa biex ngħidlek. Mintov, issa ipoġġi mistoqsija diretta dwar l-intenzjonijiet tal-Arċisqof u l-Kleru. Jagħmel tliet akkużi.
Jiġifieri, eżatt, x'meta tibda tisma' l-mod kif jispjega, tibda tgħid dan għandu raġun. Mhux qed jekk toqgħod taħseb ftit u ma tibda tinduna li hemm it-top fl-argumenti tiegħu mhux wieħed jew tnejn. Jiġifieri sa jekk qed nifhmek sew dan mhux biss qisu ġaba fi xejn tiġbiha, imissa ħaj jumur paslur, issa ħaj jumur fuq l-attakk u ħaj akkuża qisu li di saret apposta.
Eżatt. U qal il-Kurja u l-Kleru għamlu tliet affarijiet. Ippruvaw jeliminaw il-partit mill-politika Maltija.
Li xi ħaġa li l-missier fil-parabola tal-ben ħalli ma pruvax jagħmel bibnu.
Le id-dispjaċihom biss għax ma rnexxilhomx.
L-istess li xi ħaġa li l-missier fil-parabola tal-ben ħalli
ma. Ma diġ taqsam mal-parabola, imma jgħid ukoll dawn jopponu l-indipendenza.
Aħma tiġifieri issa rabat mal-argument politiku tal-bidu.
Eżatt, tajjeb.
Fin-narrattiva tiegħu, il-framing tiegħu dejjem kien hekk. Konsistenti u repetittiv.
Issa barra minn hekk jagħmel xi ħaġa oħra, jagħmel kontrast. Bejn dak li huwa jallega li kien in-nuqqas ta' mibeda ta' nuqqas ta' oppożizzjoni lejn l-attitudni tal-Kleru. Il-partit ma jemxiex hekk mal-Kleru. M'għandux lebda ħdura, lebda mibeda għall-Kleru. Tantu hekk li kienu lesti biex l-Kleru u l-Kurja ituhom il-benefiċċju tad-dubju jekk huma b'xi mod qegħdin jinterpretaw ħażin l-intenzjonijiet.
Jfissaw il-manjamu. Issaw il-ġenerus. Is-soli jrid tiġi bil-kur rikonċiljazzjoni. Dak li għamlet il-Kurja biex għedet l-istin il-qawkom, qed jgħid għamiltuha biex turu li mhux l-istin il-qawna. Imma raħ tagħmlu xogħlok.
Tajjeb, issa ara r-realtà kif għandha tkun. Għal aħna qatt xi darba għadna n-nies biex ma jemnux fid-dommi tal-Papa? Qatt għadnilhom aħna biex ma jemnux jew ma jemxux mal-moralità? Qatt m'għadnilhom li. Aħna dejjem iġġilidna lill-Kurja fuq l-istend li ħadu huma, tajjeb, u aħna dejjem imxejna skont l-ispirazzjoni tar-reliġjoni Kattolika nifisa. Aħna dejjem konna Kattoliċi iktar kważi mhux iktar mill-Kurja. Il-partit ma kellu ebda interess għalli jkompli ġebbed il-ġlida. Il-partit dejjem kien fehm li l-Kurja u l-Kleru ma rridux l-indipendenza. Ma rridux l-pajjiżna li l-Malta ikun meħlus mill-kolonializmu. Ma rridux li l-Malta li tkun stat modern u ċivilizzat. Tajjeb? S'issa dejjem hekk fehm il-Partit Laburista li dawn kienu lesti jgħinu lill-Gvern Ingliż biex Malta tibqa' kolonja. Issa, jekk dis-sitwazzjoni li kif kienet jifhem għall-partit tibqa' teżisti, allora m'hemmx ċans li jkun hemm il-paċi bejn jidna x'aħna rridu il-ħersin ta' Malta. Laqas ma xtaq il-Partit Laburista jimxi fuq l-eżempju ta' Castro Kuba li wara r-revoluzzjoni dawar il-gżira fl-istat komunista. Kieku rridu jimitaw il-Castro?
Biex jattakka naturalment akkużi oħra li kienet isiru.
Sewa.
Li jagħmel il-Malta Kuba fil-Mediterran, taf?
Taf x'kienu jagħmlu? Kienu jimxu fuq il-parir ta' Żrinġ.
Għal-Pellegrini.
Għal-Pellegrini. Tajjeb, għax dak kienet ħarġet. F'kit bit li kien għamel.
Jiġu ndirizza hekk ta' Żrinġ.
Ejja, hawnhekk id-dida. Kien ġa issa stabbilita ilha li hu Żrinġ. Tajjeb, kienet ħarġet minn kit bit ta' Buttiġiċ anke minn affarijiet li qalu bħal Ġo Mikalef Stafraġġ. Li dana kien jagħti l-parir. Tiġġilx ma' knisja l-ewwel ħol poter. Meta jkollok il-poter iġġilx ma' knisja. Kieku ridna nagħmlu bħal Castro konna jgħidu l-parir ta' Żrinġ għall-Mintof, tajjeb. Però il-Partit Laburista mhux hekk. Il-Partit Laburista kienet jgħid mod apert li hu mhux komunista, huma ma kinux komunisti, ma rridux il-komuniżmu u l-komuniżmu kien l-ikbar għadu tagħhom. Kull fejn kien hemm Partit Laburista b'saħħtu, kull fejn kien hemm Soċjalisti Demokratiċi, il-komuniżmu ma rnexxilux jaqbad art. Mela il-Partit Laburista qed jgħid ukoll hawnhekk huwa t-tarka kontra l-komuniżmu, mhux periklu li jdaħħal il-komuniżmu. Issa, il-Kurja qatt ma emnu dikjarazzjoni li kien hemm il-partit qabel. Tant kienu ċert il-Kurja li il-Partit Laburista rid ikisser reliġjun u l-Kleru, tant kienu dil-fema ħażina li kellhom tant kienet deep rooted u qawwija, tajjeb, u tant kienu ċerti fl-allegazzjoni tridiku li kienu jagħmlu fuq il-partit li rridu jħarqu rappreżentanti tal-kleru wara u tas-sorijiet wara l-elezzjoni, eċetera, li huma laqas setgħu jemnu din dawn l-affarijiet, issa x'għamel? Mela issa stabbilixxa li dak li kien jemmen il-Kurja dwar il-partit u l-mexxej tiegħu li kienu komunisti, eċetera, kienu ħmerijiet. Dak l-argument tiegħu s'issa.
Il-qawwa ta' dan l-argumentu żewġ affarijiet. Li qed jgħid li xi ħadd minn ta' taħt l-umbrella kellu parir, kien jagħti parir li kieku jridu jkunu jagħmlu bħal Castro kien jieħdu l-parir ta' xi ħadd taħt l-umbrella.
Sewa.
U mbagħad qed jgħid iktar minn hekk. Qed jgħid u aħna l-garanzija li Malta ma sirix komunista għax fejn hemm is-Soċjalisti Demokratiċi m'hemmx il-komuniżmu.
Aħna t-tarka kontra komuniżmu, mhux teddida li jidħol komuniżmu. Issa minn hemmhekk jieħu pass ieħor u l-pass li jieħu huwa dan. Jagħmel ċar x'lest li jagħmel il-partit biex jitneħħa kull misunderstanding li jista' jkun hemm bejnu u bejn il-kleru.
Jiġri sa jisuħa joffri olive branch?
Eżatt. Aħna rridu għall-Kostituzzjoni li fiha jkun hemm il-prinċipji tal-Atlantic Charter. L-Atlantic Charter għal minn forsi ma jafx kien dokument li ġi fermat minn Roosevelt u Churchill fi żmien il-gwerra fil 1941. Tajjeb, li kien dokument pjuttost idealistiku li kien jitratta mhux biss x'għandu jiġri wara l-gwerra li dawn m'għandhomx jgħidu pajjiżi oħra, għandu jkun administration ta' self-government tal-popli kollha, tajjeb li għandu jitnaqsu kull restrizzjonijiet fuq it-trade u jkun hemm global cooperation u qed jgħid dawn huma prinċipji li aħna naqblu magħhom assolutament. Mela aħna demokratiċi żgur. Aħna rridu l-erba freedoms li jsemmu, freedom tal-pajjiżi li jkollhom il-gvernijiet tagħhom, tal-relazzjonijiet mod ħieles bejn il-pajjiżi, eċetera, eċetera. Irridu wkoll qal id-dritt lill-kleru jista' jagħmel dak kollu li jeħtieġlu fil-missjoni tiegħu. Bl-iktar mod ħieles possibbli. Għandu jkollu liberty of speech, però għandu jkollu liberty of speech ukoll fuq Redfusion u anki fil-medja. Irid ikun hemm ukoll freedom.
U dawn spjegaw waqt id-diskors tal-meeting ġew.
Freedom of conscience. Li inti timxi skont il-kuxjenza tiegħek. Biex bekk jitneħħa kull biża' li qiegħed li qed iżomm il-bini ta' stat modern u ħieles f'Malta. U żid. Jiena nġorr ir-responsabilità biex ngħidilhom dan qal. Aħna nkunu kuntenti jekk il-Kostituzzjoni li titfassal għal Malta kun Kostituzzjoni fuq il-Kostituzzjoni Italjana.
Ma mintant Kostituzzjonijiet ġew. Għala l-Kostituzzjoni Italjana. Kien hemm xi raġuni żgur.
Iva, u jispjegar raġuni. Ħalli nagħti l-ewwel ftit background fuq il-Kostituzzjoni Italjana. Kostituzzjoni Italjana kienet riżultat ta' ħidma ta' kważi tliet snin bejn il-Partit Italjani kollha, inkluż il-Partit Komunista u il-Demokrazija Kristjana biex jaslu fuq kostituzzjoni maqbula bejnithom kollha. Tajjeb? U din il-Kostituzzjoni fil-fatt kienet il-Kostituzzjoni li bija kienet qed timxi issa l-Italja wara l-gwerra. Issa dun niftakru wkoll li wara l-gwerra kien hemm biża' qawwija fl-Italja, speċjalment meta ġiet tal-elezzjoni tal-1948 meta daħlet il-Kostituzzjoni fis-seħħ li l-Italja tispiċċa t-tella il-Partit Komunista fil-Gvern. U il-Vatikan imnebbaħ minn din il-biża għamel kampanja sħiħa biex dan ma jsirx possibbli nafu wkoll mingħajr dubju ta' xejn li anki l-Amerika permezz ta' CIA indaħlet fl-elezzjoni Italjana biex tiskura lill-komunisti kemm jista' jkun. Min-naħa tiegħu il-Vatikan kien għamilha mhux ndub mejjed imma li tkun skumunikat jekk inti tappoġġja il-Partit
Komunista.
Se kienet qawwija l-biża. U hemmhekk tela il-Demokrazija Kristjana fil-poter u prattikament baqa' fil-poter għal ħafna snin, sa' sittinijiet. Issa, għaliex qed insemmi qal minn tof il-Kostituzzjoni Italjana, għaliex għażil din minnhom kollha. Għax bir-riżultat ta' il-Kostituzzjoni, il-kleru fl-Italja għandu l-libertà kollha, iċ-ċittadini għandhom il-libertà kollha u l-Kostituzzjoni tagħmilha possibbli biex fil-pajjiż ikun hemm gvern Kristjan, gvern Nisrani. U jekk naraw qal minn dak iż-żmien l-aw dejjem kien hemm gvern Nisrani fil-Italja. Allura qal il-Kostituzzjoni hija mbirka mill-Papa. U aħna ngħidulhom, aħna lesti biex naċċettaw Kostituzzjoni infassla mill-Maltin u ħadd iżjed u modellata fuq dik tal-Italja. Jidhir li qalu jekk huma ġifier il-kleru serjament iridu jaħdmu biex jispiċċa dan l-intħil fil-politika, l-intħil tagħhom fil-politika u biex juru li huma favur il-progress soċjali f'Malta, allura aħna min-naħa tagħna nagħmlu xogħolna biex nilliminaw ħafna paroli fil-vojt li jsir u l-paċi jsir possibbli mingħajr ħafna dbatija miż-żewġ naħat.
Jifi, da, mintu faqti proġettaru bħala il-vuċi ta' raġuni, il-vuċi ta' rikonċiljazzjoni, il-vuċi ta' l-paċi. U vuċi ta' paċi raġunata, ċet jgħidi konstituzzjoni approvata mill-Papa ċi trujta.
Imma jagħmilha ċara wkoll li hu mhux se jkun li ben protku, mhux li ben ħali. U mhux se jmur jitlob maħfra, mhux se jmur kanossa.
Imma, ok, imma dik spjegaw wkoll għala.
Iva.
U di ta' kanossa, għalhekk hemm il-darba, forsi għal min qed jismagħha ma jkunx jaf kanossa x'inhi. Tistajdilna xi ħaġa żgħira.
Meta l-Imperatur Enriku it-Tieni kellu kwistjoni mal-Papa u spiċċa biex martara papologija mar quddiemu li bes l-ixkejjer u bl-irmiet frasu bħala sinjal ta' penitenza u talab skuża kondizzjonata.
U ma kien jgħidu li Strickland kien għamel jekk ukoll?
U ma kienu jgħidu Strickland għamil hekk, Strickland fil-fatt meta talab skuża għal xi kliem goff li se ta' qal. Ma talab skuża għall-politika tiegħu biex ħafna jħawdu għadi. Issa.
Iva marx kan ossa?
Le, ma marx kan ossa f'dak is-sens. Bin tof kien qed jgħid allura, jien aħna lesti biex nirranġaw il-partit les biex jaċċetta Kostituzzjoni Maltija modellata fuq dik tal-Italja, les biex ma jibqax jattakka jew jikkritika lill-Knisja, imma minnaħa l-oħra il-Knisja trid tisparixxi titlaq mill-għalqa politika u tabbadduna il-difiża tagħha ta' l-status quo, jiġifieri tal-istat koloniali ta' Malta. Ma tix tibqa. Issa jiena ma naħsibx li minn tofqat temmen li din il-peace offer biex ngħidilek tajjeb kien se tiġi konsidrata b'xi serjetà minnha tal-Knisja, anke l-mod kif poġġiha. Iktar quddiem meta jsiru attentati oħra niddiskutu għaliex fl-eruq kien hemm diffikultà kbira biex isir dan il-paċi bejn żewġ naħat. Imma u hawnhekk kienet jitlob il-Knisja biex taċċetta dak li huma kienet qiegħda topponi bis-saħħa. Is-separazzjoni tal-Knisja u l-Istat.
U dik kienet konstant.
Dik kienet konstant, dik kien li rrid minn tof is-separazzjoni bejn Knisja u Stat, rrid stat sekolari u l-Knisja f'dan l-istadju ma kienitx lesta biex taċċetta.
Għalforsi hemm qed jismana daħal jismana bħalissa jinfader Joe Borsch flim kien mal-Professur Joe Perotta. Qed niddiskutu l-aħħar snin ta' Malta qabel id-dipendenza llum qed niddiskutu il- diskors ta' Mintoff fir-raħal ġdid għal elezzjoni ta' 62 fejn qed jitkellem għala l-pastorali tal-isfijiet wara l-elezzjoni ma kinitx sinjal ta' rikonċiljazzjoni ma mbagħad hu qed joffri u jgħid il-mod kif għandha ssir ir-rikonċiljazzjoni naħseb da' Sameri li għamilt jien. Jolqot.
Issa Mintoff qed jieħu l-pożizzjoni hawnhekk li u għallu qed jappella għal anke l-opinjoni x'najtek l-istat kun simpatetika lej l-Labour Party tajjeb, qed jargumenta dan li huma qed jagħmlu minn kollox biex waqfu l-ġlida politika reliġjuża, lesti biex huma mill-parti tagħhom jagħmluha, u allura der li qed jitfa biex ngħidlek il-ballun issa f'saqaj il-Kurja u l-Kurja jridu jiddeċidu se jagħmlu. Min issa l-qudiem, però, għamma xi ħaġa oħra minn tof, immanuvra l-partit f'pożizzjoni fejn il-partit ikun jista' jgħid li huma offrew il-paċi. Offrew kondizzjoni tal-paċi. U jekk il-Knisja ridet turi li kellha interess biex tinnormalizza ir-relazzjoni bejn żewġ naħat, allura kien taf xi tkun. U din il-pożizzjoni li qed jenfasizza, tajjeb, hija mtambra minn headlines ta' żewġ gazzetti Laburisti, il-Helsin u il-Voice of Malta fil-rapport dettaljat li għatu tal-diskors tiegħu.
Kien hemm xi reazzjonijiet għal dan li qal ġew jew?
Ovvjament, imma qabel ma niġi għal dawk, ħalli nenfasizza daqsxejn kemm kienu timbuttawa dil-picture li bena Mintoff. Pereżempju, il-Helsin, it-title tagħha kien biex jispiċċa l-ġlied. Waqt li il-Voice of Malta, il-headline tagħha kien Blueprint to Peace and Progress, First MLP calls on meeting after elections. U f'kummentarju li jisir minn Paolo Caracci dwar dan id-diskors, jgħid li Mintoff f'isem il-Labour Party kien fetaħ totalment il-bib biex il-Kurja jkun jistgħu jerġgħu jġibu l-paċi u l-unità fil-Gżejjer Maltin. Issa xogħol il-Kurja biex tirreċiproka u turi li hija lesta.
Jiġri da qegħdin nitkellmu
kollox
fidejru
ma' responsabbli.
Bil-pastorali tefgħu l-ballun f'saqaj Mintoff qalu lu isma' aħna lest li nilqgħukom. Mintoff di qabada interpretabil maqlub tal-li kienet l-intenzjoni tal-isfijiet, għax ma' di lebda dubi li kienet l-intenzjoni tal-isfijiet. Wara li għamil jekk ħada pass il-qudiem biex joffri soluzzjoni jie u ta' kostituzzjoni taljana provata qed jgħid mill-Papa. L-allura issa jekk il-Korja dal-ballun ma tilqawx, naqas il-Kostituzzjoni dal-Papa.
U nafu fuq min ir-responsabilità li titkompla l-ġlida.
U qed jappella għall-valuri u bħal tal-paċi, tal-prosperità u tal-aqda li jmorru lil min kollox.
Eżu. Issa, inti saqsejtni.
U reazzjonijiet.
U reazzjonijiet. Jekk neħdu pereżempju reazzjonijiet ta' Bilokka, ta' Patri Bilokka, tajjeb, dan interpreta id-diskors ta' Mentov. Bħala sinjal ta' djufija. Nej ġaba din. Assolutament ma nistax nifhem.
Forsi jrid jgħid la da jrid jiftiehem, da Mentov dejjem irid ikissrek. La issa qed jgħid irid niftiehem mhux inkissrek, allura forsi qed jgħid mingħajr kien dgħajjef għamel hekk.
Issa, u jargumenta li jgħid minn meta minn żmien meta kien l-università, minn żmien meta kien għadu l-università student, Mentov kien iddikjara li l-Kurja trid titwarrab minn nofs fl-aħjar interessi ta' Malta. U qal allura il-pedament tal-antiklerikalizmu soċjalista ta' Mentov kien ħareġ reġa' issa fid-diskors tiegħu veruħa ġdid meta kien qed jirriafferma l-objettiv tiegħu li kisser il-Kurja mill-ħajja Maltija. Sa wara tilef l-elezzjoni għal Patri Bilokka, Mentov reġa' mal-lura għal fejn kien beda fil-politika, il-ġlieda tiegħu kontra l-Kurja. Il-risposta tagħhom kitab Bilokka kellha tkun li l-Kurja jippersonifikaw l-isfqijiet li personifikaw l-Knisja. Allura jekk il-Labour Party, jew il-mexxej tal-Labour Party, se jkompli attakka l-Kurja, dan ma kienet jagħmel xejn li fiġalhom jiddefendu lill-Kurja sakemm Mentov jiġi jew infarrek totalment jew inkella jikkonverti. Il-leħen is-sewwa marat l-ebda djufija minnħar ta' Mentov, dak li qed jgħid, imma qalet li kienu mingħajr bażi, mingħajr saħħa, dak li kien qiegħed joffri, il-paċi li kien qiegħed joffri. Ma nistgħux nifhmu qalet il-gazzetta, il-konnessjoni bil-Kostituzzjoni u li tagħmel paċi mal-Knisja. Id-differenzi li kien hemm bejn il-Partit Laburista u l-Knisja qalet il-gazzetta ma kellux jaqsam xejn mal-Kostituzzjoni imma. Mal-mod kif Mentov u l-kollegi tiegħu kienu qed jimxu u jaġixxu mal-isfqijiet. U partikolarment id-dutrina soċjalista li Mentov kien daħħal fil-Partit Laburista, dutrina li kif kienet spjegata fil-manifest elettorali kienet waħda perikolusa. Meta l-leħen issewwa daret fuq il-referenza għall-Kostituzzjoni Italjana, dana qalet li bħala l-ewwel pass li kellu jagħmel Mentov kien li iwiet xi ħaġa li m'għandhiex taqsam xejn mal-Kostituzzjoni imma mal-partit mal-programm tal-partit. Il-gazzetta suġġeriet li Mentov għandu jerġa' jiddraftja mill-ġdid, jerġa' jikteb mill-ġdid. Jiddraftja mill-ġdid il-policy tal-partit tiegħu fuq il-linji tad-Demokrazija Kristjana fl-Italja. Fl-aħħar net qalet il-leħel sewwa. Il-saqsijiet anzi biex ikunu żjed fejn, meta u kif il-Papa kien bierek il-Kostituzzjoni Italjana.
Meta. Storikament, jiġifieri, minn kellu raġun fuq di.
Għatma berika, il-Papa kien influenti, jew il-Knisja Kattolika kien influenti biex ċerti pożizzjonijiet li żammew b'saħħitha il-Demokrazija Kristjana kienu baqgħu żommu, però kien hemm affarijiet, pereżempju fejn il-Knisja m'għaddiet saħħa kwistjoni tal-żwieġ ċivili, pereżempju.
Jiġifieri kien qiegħed overplaying his hand Mentov bidejt il-Papa Amerika.
Ma jtiex għax qiegħda fl-Italja l-Amerika l-Papa. U dik li kienet.
Jiġifieri mhux korrett kien. Imma taqbel miegħi jekk minn dali attenti, ir-reazzjoni għad-diskors ta' Mentov. Ma kienx stusa intelligenti daqs id-diskors ta' Mentov?
Kif ni jerġajli?
Li reazzjoni li għamlu għad-diskors ta' Mentov?
L-skullu ma kienx. L-skullu ma kienx. Dika wahda minn affajt li insibu throughout hija li fir-realtà Mentov biex nuża analoġija mill-isport outbox them. Tajjeb, meta t-tattiċi tiegħu kienu aħjar, il-metodu kif kien iwassal il-messaġġ tiegħu kienu aħjar u ħafna drabi kien ikun one or two steps ahead minn naħa l-oħra. Reazzjoni ħafna drabi ma kienx tkun ta' ta' stoffa. Per eżempju, dan hekk inħarsu lejn dak li kiteb wieħed taħt l-isem ta' Cives. Tajjeb.
Kiteb fejn ġo.
Fil-ħin is-sewwa. U dak kien qed jesprimi dak li kienet iħossu ħafna li kienu favur il-Knisja, m'għandix dubju. Għal sakemm intof ma jifhimx il-xewqa tal-Kattoliċi Maltin li jibnu ħajjithom fuq l-għaxar kmandamenti u li kollox apparti minn dan kull ħaġa li tmur kontra dan il-prinċipju mhux aċċettabbli għalihom. Allura kollob bid-diskors huwa xejn. Issa ovvjament, meta jgħid dan qed jgħid li hawn ħerqa kbira fil-pajjiż mill-Kattoliċi kollha li jibnu ħajjithom strettament fuq l-għaxar kmandamenti. Jiena ddubita kemm in-nies kienu fil-fatt jaraw l-affarijiet b'dan it-termini. Dimni għandi żball, però niddubita ħafna.
Naħseb li għandek raġuni jiena.
Issa, l-editur tal-leħen sewa, il-Monsignor Bartoli Galia, argumenta li l-Knisja ma kienieċ telfet xejn mid-drittijiet tal-votanti meta issuġġeriet li dawn m'għandhomx jivvutaw lill-Partit Laburista. Bartoli Galia qal li il-Labour Party kien sforza lill-kandidati elettorali tiegħu biex jagħtu garanzija kienet ta' 250 lira, tajjeb, li
jaħi
u t-teddida li ġun keċċim il-partit, jekk huma ma jibqgħux isostnu l-linja tal-partit. Minkejja li għandhom nejn fil-koxjenza kienu jħossu li mhumiex komdi. Allora u argumenta jekk dina il-partit ma kienx qiegħed imur kontra l-freedom of conscience ta' daw il-membri tiegħu stess, allura kif jista' jitkellem favur il-freedom of conscience. Bl-istess metodu għal ukoll għal Bartoli Galia ma kien hemm l-ebda nuqqas tal-ħelsien individwali tal-freedom of conscience meta Kattoliku kien sempliċement jimxi mad-direttivi tal-Knisja. Turi żewġ argumenti min-naħat kemm kienu l-bot minn xulxin.
Ekku.
Kemm bridging the gap kienet se tkun diffiċli. U minn tof meta rad ir-reazzjoni fil-meeting mass meeting li kellu ta' wara f'Birki Kara.
Ġvi għamil iktar minn wieħed beda biex iżhom il-moral.
Reġa' repeta li huma ma kienu attakkaw l-ebda domma tal-Knisja. U l-Knisja kienet free to preach kemm il-dogma u kemm il-morali. Ma għandna m'għandniex nitlfu l-ħadd qal. U hawnhekk daħal l-Isqof Galia, il-Vikarju Ġenerali, qal li dak li qed jgħid Mintoff kien jikkonsisti jew fit-tagħlim tal-liberali li rridu separazzjoni bejn Knisja u Stat, b'mod li jħalli l-Knisja taġixxi biss fl-isfera spiritwali. Jonkella qal kien dottrina soċjalista, kien ivarja għal dottrina soċjalista li kienet titlob li kulħadd jemmen u jagħmel li jista' jagħmel dak kollu li jrid, li jiġi f'moħħok tista' tagħmel, m'għandekx limiti. U kkwota t-tagħlim tal-papit billi qal li gvern ta' pajjiż Kattoliku għandu jara fil-Knisja bħala soċjetà perfetta supranaturali imwaqfa minn Ġesu Kristu bil-privileġġi kollha spiritwali u materjali tal-Kostituzzjoni tagħha. Għal għandu jaraf ukoll is-supremazija tal-Knisja Kattolika waqt li jittollera l-reġjonijiet oħra, għal li għandu jifhem li għalkemm kien hemm elementi li kienu jappartenu biss lill-Knisja u oħrajn biss lill-Istat, kien hemm elementi oħra fejn din id-differenza ma kienx daqshekk ċara. U allura f'każi bħal daw il-gvern ta' pajjiż Kattoliku għandu jbaxxi rasu għall-Knisja. Għal ukoll li għandu jiġi ammess li l-kwistjoni soċjali bir-ramifikazzjonijiet tagħha kollha ekonomiċi jew le setgħu jiġu infassla u setgħu jiġu solvuti b'referenza għat-talim tal-Knisja għax wara kollox il-kustjonijiet morali u reliġjużi għandhom jintużaw biex waslu għat-tajjeb tal-poplu. U għandu jifhem ukoll li l-Knisja kellha dritt fuq l-edukazzjoni tat-tfal u żgħażagħ u li l-gvern kellu d-dover li jgħinha fix-xogħol tagħha. Hawnhekk kienet jikkwota li l-Papa Piju 11 fl-enċiklika tiegħu Divini Ilius Magistri.
Għu xie artiklu fil-leħen sewa kien dax kien?
Ejfa, ejfa, kien jidu fil-leħen sewa daw l-tip ta' artiklu. Fil-fat, fil-realta, xejn ma kien jitbiddel. Iż-żewġ naħat baqgħu iwaħħlu xulxin, iż-żewġ naħat baqgħu biex ngħidlek jagħtu bissieq li xulxin, waqt li l-Arċis of Ul-Kleru baqgħu iwaħħlu f'Mintov u fil-Labour Party għal-ġlieda kienet qed tiġi, iġġielda l-Labour Party mingħajr ora. Baqgħu iwaħħlu Mintov il-Labour Party baqgħu waħħlu. Finħar għara. Lebda naħa ma kienet l-esta li ċedi pulsir.
Jo, kemm il-darba rajna f'daw il-programmi li waħda mill-differenzi ta' Mintov mill-politiċi l-oħrajn kienet li kien juża l-kuntatti internazzjonali ħafna iżjed minnhom.
Ħafna iżjed iva.
Għamel hekk issa wkoll li sabruħu f'din is-sitwazzjoni diffiċli?
Iva, fil-meeting li għandna niddiskutu.
Ta' Birkirkare u ta'
ta' raġdijt. Infakkar, rajni għadif il-program ta' qabel. Li kien wieħed li Hawkins kien jaħdem kemm jiflaħ biex juri li r-riżultat tal-elezzjoni ma kienx fair. Hekk għamel, beda biex ikkontakti għal Dennis Healy li f'dan l-istadju kien il-Shadow Minister għall-Affarijiet Koloniali fil-Parlament Ingliż. Bat lu kopja tal-protesta li kien bat l-segretarju tal-Istat l-Modling fil-15 ta' frar u talab li l-Healy biex jgħinu biex ir-riżultat tal-elezzjoni jiġi ddikjarat null. Miegħu ma' din l-ittra ta' Healy bat naxi l-affidavit li kienu rigwardjaw tliet każi fej assisin kienu ddikjaraw pubblikament li kien dnub mejjed li tivvota Labour. Kas fej bniedem ġi interdett jgħat nħabba il-fema politika tiegħu, f'għawdex dakin. U seba każi ta' kappillan li maċċettawx li iġġeddu l-buluttin ta' dak li kien inħabba li l-persuni konċernati kienu supporters tal-Malta Liberal Party. U kas wieħed fej kien hemm rifjut li ta' s-sagrament tal-Mamudija inħabba li il-parrini li kienu ġew Mażula kienu marufin bħala favur il-Labour Party. Bat ukoll ritratti tal-xut mill-post skont tal-Labour Party li ġew waħli mal-faċċati ta' knejjes u ta' organizzazzjonijiet reliġjużi, laiċi reliġjużi u bat ukoll kopja tal-broadcast, il-band, il-famuż band broadcast li kien għamel u ma tħallix jinstema fuq il-mezzi ta' xandi. Fil-fat Healy għabad il-kas u ħadu qoddim il-House of Commons u għalli kien hemm some very serious allegations għabbażi ta' din u rrit l-Modling, il-Segretarju tal-Istat jispjega jgħidu jekk kienx l-essil ta' għamjaw u ma xi wħud mill-kollegi tiegħu biex jiddiskutu. Modling aċċetta li jintaqa' għamjaw dwaru. Issa hawnhekk u dinna narawha b'mod ċarissimu ktar quddiem. Jidħol element li ħafna drabi il-politiċi Maltin ma kinux jagħtuha importanza probablement ma kinux biżjed ewer tagħha. Partiti f'oppożizzjoni f'Malta meta kien ikollhom kwistjonijiet fej b'xi mod jista' jidħol jitlu l-Ingliżi, kellhom ħabta jappellaw għal membri parlamentari fl-oppożizzjoni li kienu jafuhom u li kienu jinstigawhom biex ngħidlek biex ipoġġu l-każ tagħhom fil-House of Commons.
Ma di ngħid sew li Mintov kellu iktar kuntatt mal-Labour Party Ingliż mill-Nazzjonisti kellhom.
Pro-Nazzjonisti kellhom ukoll mal-Konservattivi. Issa li ma kienu xifmu kien dan. Li fir-realtà il-politika fil-politika Ingliża f'dak li għandu x'jaqsam mal-Foreign Affairs u mal-Colonial Policy kien ikun hemm bil sew bejn żewġ naħat tal-Kamra. Bipartisanship. Fil-Foreign Policy l-ewwel każ li nsibu bil-kbir li dawn varjaw bl-aħħar għax kien fil-gwerra ta' Suez fejn il-Labour Party fl-oppożizzjoni ħareġ bruħu ġismu kontra il-gwerra. Għadaw kienu kazijiet rarissimi. Li kien jiġri, kien dan. Għawnek għet jitlob biex jintaqamal ma segretar l-istat biex jiddiskutiju. Sadan għawnek ħilet jgħamil show fil-parlament bjom. Da seta għallu privatament nix nkelmek u kien ikelmu, zgu, memx dubju. Issa x'kien jiġri f'dan? Jew kienu jintaqgħu. Inna tal-gvern tispjega għaliex fl-interess tal-gvern Ingliż allura tal-Gvern Unit hekk jaqbel li jimxi, jikkonvinċi naħa l-oħra li jkun int fil-gvern l-istess se tagħmel, għax dawn għal-pariri kollha li għandna mill-forzi armati minn kull settur, kull dipartiment, allura aħna x'nistgħu nagħmlu hekk? Biex biċċaw jaqblu. Però li kien jiġri ma kienx ifisser li in-naħa l-oħra l-Oppożizzjoni ma kienx toħroġ b'xi kritika għall-Gvern. Kien toħroġ, ma kienx kritika inutli. Issa meta ngħid dan, ngħid ukoll li kienu kollok ċertu membri mbagħad tal-partiti li ma kienux jaċċettawha li tal-bipartisanship u għax kienu jħossu jemnu li hemm xi ċertu drittijiet qed jiġu miċħuda, eċetera, eċetera, u li l-gvern Ingliż mhux qed jibġi tajjeb dik il-kolonja, u dawna kienu jagħmlu statements qawwin
fil-parlament
u jidru li qed jitkellmu għandhom il-backing tal-partit tagħhom, imma meta tiġi assi u no, il-partit ma kien se jbekkjhom. U din narawh iktar quddiem meta naslu għad-deċiżjoni aħħarija dwar l-indipendenza.
Interessanti.
Fejn?
Jkun ikun sforz individwali.
Individwali, eżattament. Mhux fuq livell ta' partit. Anke meta kien ikollok nies influenti, per eżempju, fil-Labour Party, waħda mis-supporters qawwija ta' Mintoff kienet Barbara Kassel. Li kienet ukoll fl-eżekuttiv tal-partit. Li toħroġ, kif naraw il-qudiem, m'hemmx kelmu oħra indannata mid-deċiżjoni tal-partit, ma li għamel fil-fatt meta ġewwa sjunu, il-Partit Laburist Ingliż ħasel idejh minn Mintoff il-Partit Laburista Malti. Fadak niġu għalhom aktar quddiem. Issa, għandek mela.
Jiġifieri dan l-isforz ta' Mintoff fuq il-livell internazzjonali fil-konkret.
Kellu effett, però effett kwalifikat. Kien iktar jidher li hemm effett milli fil-fatt kien hemm. U ta' minn insemmu wkoll li fil-fatt ħafna drabi Malta mar retar u ta' kien gvern laburista fil-poter l-Ingilterra mill ta' kien gvern konservativ. Dik ukoll tittis.
Anki kien semma n-Nazzjonijiet Uniti minn tof u hekk, dak kien sar xi ħaġa fuqhom.
Dak issa nġu għalihom. Issa, f'din il-memorandum li kien bat lill-Modling, kien hemm magħhom ġie attaċċjat ukoll memorandum ieħor minn grupp ta' laburisti MPs. Allora qed jagħmlu l-kawża tagħhom biex ngħidlek, però kif qed ngħidlek. Da se jiddiskutu ma' Shadow Ministers. U hemm se timxi l-policy. U dawna fil-memorandum semmew il-Band Broadcast, il-Broadcasting Authority, il-Kummissarju tal-Pulizija kienu kontra l-Labour Party, għalu li l-Electoral Commissioners kienu l-Electoral Commission kienet bias kontra l-Partit Laburista, jiġifieri l-akkużi kollha li kien għamel minn tofu l-ġesem mejna. Il-Gvernatur inbat kopja mill-Kolonja l-Office ta' dawn l-ilmenti li saru, tajjeb, u risponda għal ċasaru daw l-ilmenti minna tal-Liberparti, jina diġa rispondejt dwaru. Għallu l-modli li ma kreb xej li jżom, u dak kien issa sar l-argument ċentral Ingliż li jekk Mintoff vera kien jemmen li l-elezzjoni ma mxiex kif suppost kellha timxi, ma kien hemm xejn xi jżommu li jmur l-qorti u jiftaħ kawża kontra il-Kummissjoni Elettorali.
Dik l-option kienet teżisti?
Kienet teżisti l-option sa ċans li dina kienet tkun suċċess u għamin biex niftehmu. Issa, ħili u sħabu daw li kienet jgħamlu daw l-allegazzjoni ta' Mintoff, tefgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ukoll il-fatt li kienu jsiru dak li Mintoff kien sejja political meetings qed jitkellem għal manifestazzjoni reliġjużi li kienet tagħmel il-Knisja.
Tal-ġunta,
il-Belt u l-Furjana, għal-kem mus-suppost jisiru public meetings daw, da għallu kienu jisiru għammek taħt il-gajz li huma religjużi, però fil-fat kienu political meetings. Fuq Daq ta' Nepel, dena mbiniet ħafna, dena twessat u kontroll il-pressjoni li kull darba kien kullha meeting tal-Partit Laburista kienu jindaqqu l-Nepel aħna u rejna fil-passat.
Tiġa u rejt li su kien intaw deġu darba ħalluqa.
U li fil-passat ta' qabel l-elezzjoni, għal-kemma sar l-ebda referenza għal nuk mejjet għal min jivvota Laburista, il-kleru kien ingħata istruzzjonijiet verbali biex ma jagħtix l-assoluzzjoni lil dak li jivvotaw Labour. Issa r-risposta ta' Modlin kienet li l-MLP ma kinux ma rnexxilhomx jipprovdu any hard evidence, provi ta' dak li kienu qed jiġi allegat.
Naħamet fuq l-aħħar waħda biss għax fuq darbtejta daq ta' Nipen ma kienx hemm issue.
U għallhom dik l-instruction biex ma jagħtux l-assoluzzjoni min jivvota ħarġet fis-7 ta' Marzu jiġifieri 15 wara l-elezzjoni. Allora ma setax tapplika għal taffetwa l-elezzjoni. Però u l-ħili għallu li se jagħmel further inquiries għal l-allegations u jgħidlu dwaru. Mod li kien kwieta b'dawn l-allegations, m'hemmx dubju li kwieta. U stess kiteb li they were disquieting and reprehensible, jekk kienu vera, u suġġerixxa biex jaraw, per eżempju, jekk kienx veru, jiċċekkjaw mal-Arċisqof stess, jekk kienx veru li ma jingħatawx l-soluzzjoni għal min ma
jvutax
Labour.
Għal min jivvotax.
Infatti, ħan ikkota x'qal. Modeling, it seems to me that if this document is authentic, while it doesn't in itself prove spiritual intimidation, because of course it was circulated after the election, it would to my mind confirm the already strong suspicion that the allegations of spiritual intimidation that have been made are well founded. Digna til-bazitiaw. Issa, kien et ukoll jirrifletti il-pożizzjoni kienu ħadu żewġ uffiċjali fil-Colonial Office li kienu eżattament di Downey u Crawley li kienu argumentaw fil-internament fil-Colonial Office li l-fatt li l-Knisja se tagħmel dawk il-laqat, il-ġunta se tagħmel dawk il-laqat il-Belt u l-Furjana kienet qed jgħu vantaġġ fuq l-oħrajn. Imma din kienet il-view biex ngħidlek ta' żewġ uffiċjali oħra ma qablux, speċjalment uffiċjali għolin. Tantu hekk li dawna meta rawx kiteb Modling allarmaw ruħhom għax dawna għallu da segretar tal-istat Modling illu siċċur segretar tal-istat ma jafx il-situazzjoni f'Malta u l-komplikazzjonijiet tagħha u ma jafx għadu ma jistax jifhem x'komplikazzjoni jista' jkollha għall-interess Ingliżi. U ma daw jinteressum xejn iżid. Allora ħarsu l-problema mill-angolu politiku Ingliż. Ma kellhom ebda interess li jiġi pruvat li l-elezzjoni ma kellhomx elementi illegali fiha. Per eżempju
kiex
wieħed mill-uffiċjali għolin għal ġustifikata li jagħmel Gonzi. The Archbishop has to give direction to his clergy on how they should deal with people who want to reconcile themselves with the church, having already voted in precisely the opposite direction. Ma jiġi jagħti direzzjoni dak se jirranġaw ma jirranġawx ma' knisja. Meta aħna ħarisna lej enċikliċi papali għal tal-papiet. Għalkemm aħna m'aħniex experts fid-dottrina Kattolika. M'għandna l-ebda raġuni biex nemmnu li l-direzzjoni li tal-Arċisqof ma kinux dawk tat-tip li tagħti l-Knisja Kattolika. Dik qiegħed il-pożizzjoni li ħarsu jekk aħna jitħassal l-elezzjoni se jkollna inkwiet politiku.
U dik dawn ma ridux inkwiet politiku. Għax
l-inkwiet politiku indoppju għalihom unrest fil-kolonja ta' Malta. U li jitlaq il-possibilità li mintof is Prim Ministru. Se nitkellmu żjed fuq konnessjoni li kellu mintof ma' barra fil-programm li jmiss.
Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek. Llum biex ngħidu hekk. Kważi il-programm kollu li fl-ħarbiċċa kien l-analiżi ta' tieni parti ta' diskors ta' minn Tofer ħalġid fejn tkellem fuq id-dimensjoni politiko-reliġjuża fejn qabad il-pastore titfiet u għalli barra tal-isfel biex ngħidu hekk imma mbagħad hu mar lilin billi joffra possibilità ta' kif għandha ssir il-paċi, xi ħaġa li kienet followed ħafna mill-gazzetti tal-Partit Laburista fil-Headings li jażlu huma fit-titol li jażlu huma għal dan id-diskors, rajna wkoll reazzjoni li kien hemm min-naħa tal-Knisja l-aktar permezz tal-gazzetta l-leħen issewwa u it-tentattiv ta' mintof biex iġib anki appoġġ internazzjonali għal dak li qed jgħidu hawnhekk l-iktar permezz tal-Ingilterra u membri parlamentari Ingliżi li kienu iħarsu b'mod pożittiv leħ. Xi ħaġa li tantx waslet għal riżultati konkreti.
Inħabba li l-interess Ingliż għall-Ingliżin il-waħdejhom u fuq dan komplu nitkellmu programm li ġej.
Tajjeb ħafna nirringrazzjak, nirringrazzja l-Professur Joe Perrot, nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tagħkom. Ifakkarkom dal-programm tistgħu segwuh ukoll billi titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt sibu fejn għandna il-ħażna tal-programmi. U hemmhekk tistgħu tisimgħu dan u taqblu u programmi oħra għalkom dita tagħkom. Saħħa.